COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre as dúas da tarde, axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a un rapaz de Lugo, un rapaz de 20 anos de idade, como suposto autor dun delito de roubo con violencia. É sospeitoso de roubarlle a outro rapaz de 18 anos os cartos que levaban a carteira despois de darlle unha paliza e de romperlle o teléfono móvil na mañá do día 1 de xaneiro. Sucedía a iso das 8:30 da mañá na confluenza entre as prazas da Soidade e Santo Domingo. Parece que apareceu un amigo da víctima, un rapaz de gran envergadura, e iso fixo que o agresor marchase do lugar, senón a cousa teria sido mesmo peor. Este suposto agresor, este rapaz de 20 anos que xa ten antecedentes policiais, foi localizado onte de madrugada na rúa Ramón Montenegro, foi detido e esta mañá pasaba a disposición da xustiza. Por certo, o xuiz enviou a prisión a ese home colombiano de 36 anos de idade, que é sospeitoso de tentar agredir sexualmente a unha rapaza de 16 anos tamén na noite de fin de ano, ou mellor dito, na madrugada do ano novo. Tempo para a información local e provincial na COPE son José Luis Ramudo. Co seu permiso, como sempre, comezamos. Imos alá.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
E imos comezar o repaso á actualidade con cousas importantes, coas cousas de comer. O paro baixa en Galicia en relación co ano pasado, un 2,36% se comparamos o pasado mes de decembro co dato de finais do ano 2018. Ademais, medran as afiliacións á Seguridade Social por sexto ano consecutivo. O paro baixa nas 4 provincias galegas e en todas as cidades, salvo na da Coruña. Nos quedamos en Lugo. É o peor dato de Galicia, o noso. Somos a provincia na que menos baixa o paro. A última, o desemprego baixou en Lugo só un 0,7%. Nada que ver, por exemplo, coa outra provincia interior, e é que en Ourense o paro baixou en case un 4%. Aí é nada. E escoitamos a valoración de Antonio Niño, secretario comarcal da CIGA.
A valoración que facemos dentro da CIGA pois, é unha valoración negativa. Entendemos que isto, os datos do paro que temos pois, é unha evidencia do fracaso das políticas do goberno galego tamén e das políticas do goberno do Estado no sentido que moito desto está provocado porque se manteña vixente ainda a reforma laboral, non? En todo caso, nos vemos como un problema preocupante o que ten que ver coa nosa provincia é que todo o emprego que se está creando e eso así o reflexión, os datos do paro é vinculado sobre todo ao sector servizos e é preocupante que se destrua emprego no sector da construción, no sector industrial ou no propio agro, non?
O dito en Lugo baixo o paro, pero somos a provincia galega na que menos baixa o desemprego en relación co ano pasado. Que o tren en Lugo precisa unha mellora e algo máis que evidente. Tamén é evidente que cada ano que pasa, no canto de mellorar, imos perdendo servizos. O Partido Popular xuntábase coa plataforma Lugo non perdas o tren para facer unha fronte común. Hai varios asuntos sobre a mesa. O máis inmediato, evitar o peche da venta de billetes nas estacións de Burela, Viveiro e Sarria. José Manuel Carballo é o voceiro de Lugo non perdas o tren.
Ahora temos por diante un caso, o que é o cerre da venta de billetes. Non estamos de acordo. Estamos facendo chegar xa así ás autoridades competentes, ás persoas que teñen responsabilidade no tema de Renfe, e vamos a plantexar que non vamos a permitilo.
O BNG levará precisamente unha moción ao Pleno de Sarria para que o Concello se opoña de xeito formal ao peche da venta de billetes na estación local. O voceiro nacionalista, Efrén Castro, lembraba que o tren é o principal medio de comunicación para miles de peregrinos que chegan a Sarria para facer o camiño francés. Efrén Castro.
Sarria non se pode permitir seguir soportando o desmantelamento do servicio ferroviario. Ademais, trátase dunha decisión completamente injustificada, pois esta estación durante os anos 16 e 18 medrou nun 40% o seu uso. Ademais, máis agudiza a gravedade desta decisión, pois é a entrada do Camiño de Santiago para moitos dos seus viaxeiros.
En canto ao ferrocarril, preocupan outros asuntos, a mala situación, por exemplo, das infraestruturas e das máquinas nos servizos convencionais. A presidenta do Partido Popular de Lugo lembrou que hai demasiados problemas, case se produce unha incidencia por día. Aí é nada. Escoitamos a Elena Candia.
As constantes e continuadas averías que poden ser, pues, bueno, froito da mala sorte, ¿no? Pero que temos que reivindicar que se mellore toda a maquinaria e que intentemos, na medida de todas as posibilidades, reforzar para que estas averías non se sigan repetindo. Hoxe mesmo había unha noticia ao respecto nos medios de comunicación e tamén, algo que nos preocupa especialmente, o peche ou peche encuberto da venta de billetes en tres estacións da nosa provincia, en Viveiro, en Burela e en Sarria.
Pola súa banda, a plataforma Lugo non perdas o tren reclama unha mellora dos servizos ferroviarios e é que Lugo ten a metade de frecuencias que outras cidades galegas. Carballo, de novo.
Se nos comparamos, Coruña e Santiago, con Orense teñen 13 comunicacións diarias, Lugo ten 5. Entón, temos reivindicar unha igualdad, non todo é o eixo atlántico, o interior tamén, estamos peleando coa España vaciada, estamos en ese sentido facendo unha labor importante xa en Lugo tamén.
Sobre a mesa tamén está efectivamente o retraso que acumula a chegada da alta velocidade. Seguimos contándolle as cousas aquí na COPE.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Falamos agora da Deputación Provincial de Lugo. O goberno bipartito vende ampliar ata o 20 de xaneiro o prazo para inscribirse no programa Prende. É un programa para que 60 mozos de menos de 30 anos reciban formación gratuita e unha axuda para buscar un traballo no medio rural. Un xeito de evitar o despoboamento. Escoitamos a voceira socialista do goberno bipartito, Pilar García Porto.
A proposta da ampliación do plazo de presentación das solicitudes para o programa de emprego xuvenil, para o Prende, e ampliamos o plazo para que todos aqueles mozos e mozas da provincia que queiran inscribirse neste programa para botar raíces no rural, pois poidan facelo. E vámonos ata o día 20 de xaneiro, posto que coincidían os últimos días de plazo con Nadal, e entendemos que a mellor moita xente, pois si se podía enterar, pero mellor non estaba, pois, na provincia para poder tramitar a documentación.
Por certo, a Deputación de Lugo tamén abría hoxe o prazo para facer reservas nas rutas fluviais en catamarán polo Miño e o Sil. Comezan o día 4 de abril. O ano pasado, 62.000 persoas fixeron uso dese servizo. Pilar García Porto, de novo.
Hoxe mesmo vimos de abrir o prazo para facer reservas para rutas fluviais en catamarán na Ribeira Sacra. Quixemos facelo antes posible porque o número de viaxeiros incrementouse un 5% na última tempada, no 2019, acadando arredor dos 62.000 viaxeiros. De aí que quixéramos abrir este plazo canto antes e poñer a disposición de todos os que desexen desplazarse en catamarán pola Ribeira Sacra a posibilidade de gardar ou reservar os billetes.
Non deixamos aínda o Pazo de San Marcos, tamén lles contamos que o Partido Popular acusa o presidente da Deputación de Lugo de falta de talante. Javier Castiñeira censurou que votase do último pleno aos traballadores de Suplusa, cando o único que facían era defender o seu posto de traballo. Javier Castiñeira.
Parécenos moi injusto que despois de terlles mentido aos traballadores de Suplusa sobre o seu futuro, os expulsase sen haber terciado ningún incidente grave e sen avisos previos.
Máis asuntos. A Xunta de Galicia contrata por case 1,8 millóns de euros a reforma do seu edificio administrativo en Lugo. No multiusos comezarán nas próximas semanas traballos para mellorar a climatización e a eficiencia enerxética. Escoitamos a Balseiro.
Co novo ano iniciarán as obras de remodelación integral deste inmoble, que teñen un plazo de execución de 7 meses para ofrecer as mellores condicións aos traballadores públicos e o mellor servicio aos cidadáns. Os traballos consistirán na mellora dos sistemas de iluminación, de climatización e de reducción de consumo. Actuarase sobre a fachada e o sistema de climatización.
Na crónica local, o Grupo Municipal do Partido Popular denuncia que o Goberno local de Lugo autorizou durante o ano 2019 facturas con reparo de legalidade por importe de 30 millóns de euros. Ramón Carballo.
A nefasta política económica do Bigoberno Municipal nos está a levar a un récord de certificacións de preto de 30 millóns de euros pagados con reparo de legalidade durante o ano 2019. Lamentamos que novamente o Concello de Lugo sexa protagonista negativo en materia económica.
Todo preparado para a chegada dos Reis Magos a Monforte, chegarán en tren. En Lugo, máis de medio cento de artistas acompañarán a cabalgata que parte ás 6 da tarde do Parque de Frixa. Chegará a iso das 7:30 á Praza Mayor. Maite Ferreiro.
Un soño, unha viaxe, niso consistirá a cabalgata deste ano. Unha viaxe onírica, ilusionante, chea de luz, música e maxia, coa danza das estrelas, a bola máxica, as cartas reais e as carteiras do xeo, velocíclopes e paxaros danzantes.
E 4.000 kilos de caramelos para que a xente poda, bueno, endulzarse esa tarde de cabalgata de Reis que temos o domingo aquí en Lugo. Foi todo, continúa a información na COPE.